Para pamirsa ingkang dipun si Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Panjenengan kados padatan badhe sesarengan kalian kula wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula pangajeng-ajeng kula panjenengan sak keluarga tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan mesti kemawon kebak ing kapinahan lan kabejan. Kulo badhe sesarengan kados singgang kula aturaken ing margi utami kangge panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika. Kulo nderekaken panjenengan sinau kayektosan ingkang dipun pratelaken kitab suci menika. Inggih menika kanthi urutan saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nanging samenika kita saweg sinau Mazmur makaten nggih. Nah para pamirsa awit saking pentingipun adicara menika monggo lenggah ingkang sekedha nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken sekedhik menapa ingkang sampun kula aturaken ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan ingkang kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur maratelaken bilih sadangunipun pangandikanipun Gusti wonten ing manah panjenengan. Lan sadangunipun wonten raos kangen ingkang lebet kangge sowan dumateng Gusti ing manah panjenengan Sang Pangen. Badhe madosi panjenengan mangaten nggih. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama sesembahan kawula wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun berkah wonten ing pepanggihan menika Gusti. Supados menapa ingkang kula aturaken ing wanci menika saestu saged dados kegiatan tetes panglipuran sederek-sederek kawulo. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawulo netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 100 kali dosa. Samenika kita lumebet Mazmur-Mazmur enggal ing salebetipun kitab Mazmur. Satunggalipun paket ingkang ngemot gangsal 11 Mazmur. Antawisipun 100 kali dosa ngantos 103 dosa sekawan. Ingkang saben Mazmur dipun sebat Kidung Ziarah. Wonten ing salebetipun kitab suci. Ingkang sederating mriki kados ingkang dipun jarwakaken dening Martin Luther inggih menika Mazmur-Mazmur setunggal, mboko setunggal, kitung paduan suara langkung luhur. Sarjana Ibrani misuwur jarwakaken kitung kafilah utawi salebetipun lumampah wangsul. Gangsal 11 Mazmur menika satunggalipun kitung ingkang mratelakaken ing salebetipun lumampah. Lan manut kula Mazmur menika dipun ginakaken kanthi kalih cara ingkang benten-benten. Ing wedal para tawanan wangsul saking Babil, para tawanan menika ngitungaken Mazmur-Mazmur menika ing wedal wonten margi wangsul dhateng Yerusalem. Tembungipun inggih menika Buddha Soko ingkang dipun ginakaken ing Isra 7 ayat 9 maratelaken kabener ing sasi kapisan tanggal sepisan nanggone Buddha Soko ing Babil. Dini rawe ing Yerusalem ing sasi kalimo tanggal sepisan amarga ing ngayuman dening astane Gusti Allah kang asipat mirah. Para pamirsa, ayat menika maratelaken gegayutan Esra ingkang budhal saka Babel dhateng Yerusalem. Kados pundi kemawon, tiyang umum ginakaken Mazmur menika kaping 3 ing saben taunipun ing medal bangsa menika bidal. Kados ingkang dipun dawaken Gusti Allah tumuju dhateng Yerusalem kangge ngibadah. Gusti Allah ngedahaken golongan priya bidal lan medal para priya menika bidal, para priya menika mbeta ugi keluarganipun. Emedal golongan priya menika wiwit tumuju ing Yerusalem saking pojok-pojokipun jagat ingkang gadhah angger-angger, para priya menika sumebaring jaman menika. Para priya badhe ngitungaken masmur-masmur menika. Satunggal dinten satunggal masmur ing injangipun masmur sanesipun lan tambah caket lan raos kangenipun tambah inggil dumateng Yerusalem. Tiang-tiang menika mboten mandek kangenipun ngitungaken ngantos masmur pungkasan 103 sekawan. Ewekdal para priya menika jumeneng ing papan suci Gusti kinanthi ngluhuraken panjenenganipun. Inggih awit saking menika masmur-masmur menika dipun mestani kidung ziarah utawi minggah ing puncak lan kidung kafilah ingkang ziarah. Panjenengan tentu kemutan menapa ingkang dipun serat Dr. Lukas ing salebetipun gesang Gusti Yesus antawis anginipun miyos saking perawan lan wiwitan peladosanipun ing umur 30 taun. Gusti Yesus ing yuswa 12 taun kesah dhateng Yerusalem kangge angrawi dinten riyaya. Setunggal dinten dhateng Yerusalem sedaya tiang kesah lan Gusti Yesus kepanggih tiang-tiang menika kanthi makaten tiang-tiang lan keluarga Gusti Yesus sesarengan dhateng Yerusalem. Inggih menika wekdalipun patunggilanipun nginggalaken pamitran nyariosaken gesang ingkang sampun kepengker lan saben tiang carios kegayutan pengalamanipun piyambak-piyambak. Salajengipun tiang-tiang menika ing salebetipun sesarengan dhateng Yerusalem kalian ngitungaken masmur-masmur menika. Papan kepanggihipun tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah menika tasih cekap misuwur ngantos jaman samenika. Lan tebihipun nelasaken wekdal setunggal dinten menawi tumuju Yerusalem. Ing wekdal sampun rampung, tiang sepuh Gusti Yesus nembe emut menawi Gusti Yesus mboten wonten, lan Maryam kaliyan Yusuf wangsul malih dhateng Yerusalem madosi Gusti. Lelampar menika kasrating Lukas kalih ayat 21 ngantos 50. Kadang kula saged ugi panjenengan kadhah pitakenan menapa masmur menika saged dipun terapaken kados makaten. Laras, Masmur 121 ayat 3 sekawan nyukani keterangan, "He Yerusalem, kang wis kaadekake dadi kutha sesangitan rapet, kang kaunggahan dening para taler, yaiku para taler kagungane Sang Yehuwah, perlu padha ngucap syukur marang asmaning Sang Yehuwah nocoki pernatan tumrap Israel." Para pamirsa, Masmur menika dipun kidungaken kaping 3 ing salebetipun setunggal taun ing riyaya Paskah Pentakosta lan tak bernakal wekdal lumampah tumuju Yerusalem kangge ngunjukaken syukur dumateng Gusti Allah manembah panjenenganipun lan misungsungaken korban. Ngandut makna kasukman ing salebetipun gangsa 11 Masmur menika. Ingkang nutup mana? Tiang kata ingkang nyerat Talmud meratelaken kasunyatan bilih gesang panci kados makaten. Satunggalipun tindak minggah inggil ngginakaken trap-trapan. Kita sowan dumateng Gusti Allah minangka jejeripun tiang dosa ingkang tepih saking panjenenganipun pinisah lan kabuca. Kita sowan dumateng panjenenganipun kangge nampi kawilujengan lan sasampunipun nampani kawilujengan menika, kita kedah dipun suciaken sesarengan tuwa ing salebetipun sih rahmat lan kados pundi anggenipun kita nepang Sang Kristus. Menika satunggalipun proses minggah ingkang kelampan terus-terusan. Kita kedah minggah ing margi kasukman, panjenenganan kulo, kedah jumangkah langkung tebih dipun bandingaken taun kala wingi. Para pamirsa, Masmur 112 ayat 1 ngantos kangcal, makaten suraosipun. Kitung siarah. Sajroning karubetanku aku sesambat marang Allah banjur disembadani. Doalah mugi ngualaken kawula saking tiang ingkang seneng goroh lan tiang ingkang ngapusi. He wong goroh, kowe bakal ndak kapake dening Allah, sae bonggonmu bakal diwales dening Allah. Ngagem panai kang ampuh lan nganggo mawa sing mengangah. Aduh ciloko. Aku manggon ing antaramu. Iku padha karo manggon ing tanah mesek, kaya manggon ing antarane wong Kedar. Ayat 6 lan 7. Lawas temen nenggonku manggon bebarengan karo wong sing sengit karo urip rukun. Aku seneng rukun. lan saben aku ngucap bab pirukun wong-wong mau padha milih perang para pamiaso. Inggih menika salah satunggal mazmur ngedapi-dapi ingkang sampun kita sinau. Lan menika wonten gandeng cenengipun kalian jaman samenika, mliginipun kangge bangsa ingkang nindakaken ziarah ing salebetipun mazmur menika dipun pratelakaken manggon ing Kedar. Sinten ingkang dipun kajengaken kalian mesek? Tiang menika inggih menika salah satunggal larinipun Yafet. Ing salebetipun purwaning dumadi sedasa ayat kalih dipun pratelakaken turune Yafet yaiku Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, lan Tiras. Saking lari-lari Yafet lahir bangsa-bangsa sanes Yahudi, lan Israel samenika sumber ing antawisipun bangsa-bangsa sanes Yahudi saindenging jagat. Tiang-tiang menika manggen ing Mesek, Kedar inggih menika larinipun Ismael, menapa menika jawaban pitakenan panjenengan? Para pamirsa panjenengan gatosaken ing salebetipun ayat kalih. Doalah mugi ngualaken kawula saking tiang ingkang seneng goroh lan tiang ingkang ngapusi ketingalipun tiang priantun gesang ing tonggo tepale ingkang kirang sae inggih to tonggo tepale ilatipun kejem tiang-tiang ingkang manggen ing Mesek dipun pitenalan dipun ngapusi kula pitados bangsa-bangsa Yahudi inggih menika setunggal-tunggalipun bangsa ingkang dipun ngapusi dipun pitenah lan dipun aniaya lan nandang sengsara nemen. Samenika kathah kita mireng kekayutan golongan minoritas ingkang perlu dipun katosaken inggih menika bangsa Yahudi kasil gesang ing tengahipun bangsa. Nanging bangsa Yahudi tansah dipun kritik ing saben wekdal. Antisemitisme saestu nyata ing salebetipun ngritik sadangunipun mataun-taun. Nanging bangsa Yahudi saged tetep jejeg ing salebetipun ngadepi sedaya menika. Bangsa Yahudi kalebet golongan minoritas ing tengah-tengahipun bangsa-bangsa sanes lan bangsa-bangsa ing saindenging jagat lan bangsa Yahudi gesang ing papan kebak gosip, cecongkrahan lan boten tentrem, perkawis lan momotan gesang. Perkawis menika ugi nempuh panjenengan lan kula. Mekaten menapa leres panjenengan gesang wonten tengah-tengahipun kahanan ingkang sampun kula aturaken menika para pamirsa. Kula lajengaken. Tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah mboten namung gesang ing tengah bangsa ingkang ilatipun kejem, nanging tiang ingkang nindakaken ziarah menika gesang ing jagat ingkang kebak peperangan. Cupi panjenengan semak pangandikan kula wau. Lawas temen nggonku manggon bebarengan karo wong sing sengit karo urip rukun. Para pamirsa menika ugi pawartos ingkang inggal piyambak, inggih to, nggumunaken. Panji menawi tiang-tiang ingkang ngedapi-dapi bab anginipun ngritik. Ingkang remenyukani penanggalan inggaling kitab suci. Mboten nganggep mazmur menika dipun serat ing abad samenika. Kamangka mazmur menika nggambaraken kahanan bangsa Yahudi jaman samenika. Katengkulo sampun wekdalipun tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah menika wiwit lumampah dhateng Yerusalem. Kados pundi kemawon. Tiang ingkang nindakaken ziarah nilaraken momotan gesangipun ing griya. Tiang menika nilaraken Mesek lan Kedaripun. Lan wiwit lumampah tumuju dhateng Yerusalem sak perlu manembah Gusti Allahipun. Yerusalem menika kitha katentreman. Nanging samenika mboten kados mekaten. Malah papan menika dados papan ingkang mbebayani. Dados benten ing jaman rumiyin tiang-tiang tasih nindakaken ziarah. Ketimbang kalian jaman samenika. Samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 121 ing salebetipun mazmur menika tiyang ingkang nindakaken ziarah menika saged ningali saking katebian gunung-gunung Yerusalem. Kula badhe maosaken ayat setunggal. Kitung ziarah mripat kundeleng marang gunung-gunung, pitulung aku asale saka ngendi? Kateng kula manut kula langkung saya ayat menika dipun gentos awit ayat-ayat menika jinisipun pitakenan sanes pratelo. Tiang menika mboten ningali dateng gunung-gunung kangge nampeni pitulungan. Tiang menika madosi Gusti Allah. Apa kudu mripat kundeleng marang gunung-gunung? Pitulung aku asale saka ngendi? Jawabanipun saged dipun panggihaken wonten ing ayat kali. Pitulunganku asale saka Allah kang nitahake langit lan bumi, para pamirsa. Pitulungan menika dumuginipun saking Gusti sanes saking gunung-gunung. Tambah caket tiyang ingkang nindakaken ziarah dhateng Yerusalem. Mboten penting menapa tiyang menika dumuginipun saking ler, wetan utawi kilen, tiyang menika kedah nglangkungi gunung-gunung. Imedhat tiyang ingkang nindakaken ziarah menika ningali tengger-tengger Yudea, tiyang menika ugi ningali papan-papan bangsa-bangsa manembah dhateng Brahola. Sawek manembah ing sak nginggiling tengger-tengger. Wonten ing mriku bangsa ingkang manembah Brahola menika ngedhekaken mesbeh. Tiang menika sanjang, "Apa aku kudu ndeleng marang gunung-gunung saka ngendi tekani pitulunganku ingkang nyukani pitulungan boten wonten ing sak nginggilipun gunung?" Yeremia nyukani keterangan atas perkawis menika ing medal piyambakipun sanjang, "Sanyatani, tengger-tengger pangorbanan iku mung ngapus-hapus yaiku keramian ing tengger-tengger iku." Yeremia 3 ayat 13. Inggih menika kitungipun tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah ing medal nyaketi Yerusalem. Kula wasaken ayat 3 sekawan, Mazmur 121. Panjenengane bakal ora negakake kowe tiba kang ngreksa kowe bakal siaga, kang ngreksa Israel ora bakal ngantuk utawa sari. Panjenengan katosaken, panjenengane bakal ora negakake kowe tiba, liripun Gusti Allah mboten badhe negakaken panjenengan gloyoran. Kula lajengaken ayat 6-7, ing wayah awan kowe ora bakal kepanasan dening srengenge utawa ing wayah bengi dening rembulan. Kowe bakal direksa dening Allah, kauwalake saka sakai bebaya panjenengane bakal mitulungi kowe, Allah bakal ngreksa mlebu metumu wiwit samengko tekan ing selawase. Kadang kula gadhah kekajengan ngaturaken dumateng panjenengan setunggal panjarwa ingkang radi benten saking ayat 3 ngantos 8 ingkang boten ketingal wonten ing waosan kitab suci ing basa Inggris versi King James Version. Panjenengane ora bakal gawe sikilmu loro yen diobahake. Juru pangreksamu ora bakal keturun. Delengen ora keturun lan ora turu juru pangreksa Israel. Sang Yehuwa iku pangreksamu, Sang Yehuwa ya iku kang ngayomi tangan tengenmu. Srengenge ora bakal nglarani kowe ing wayah awan utawa ing wayah bengi bulan ora nglarani kowe. Gusti bakal ngreksa kowe saka kacilakan. Panjenengane bakal ngreksa nyawamu. Sang Yehuwa bakal njogo mlebu metemu saka saiki nganti salawas-lawase. Menika panjaro kula. Tiang ingkang nindakaken ziarah menika mboten ningali gunung-gunung kanthi pamrih nampeni kegiatan saking mriku. Priyantun ingkang ziarah ningali gunung-gunung kanthi kekajengan nampenono kegiatan, piyambakipun madosi Gusti supados nampeni pitulungan Sang Yehuwa kemawon ingkang dados juru pangreksanipun. Kadang kula ing ayat 7-8 senerat kowe bakal direksa dening Allah. Menika kekayutan kalian panguwas pangreksanipun Gusti Allah ingkang ngeram-eramaken. Panjenenganipun menika ngreksa panjenengan. Petrus meratelaken yo iku kowe kang padha kareksa dening panguwasing Allah. Setunggal Petrus setunggal ayat gangsal. Wonten kali cara ngawetaken woh-wohan utawi sayuran inggih menika kanthi ngginakaken gula utawi cuka. Kathah tiyang Kristen ingkang dipun awetaken kanthi kalih cara menika. Ingkang dipun awetaken kalian gendis dados tiang-tiang Kristen ingkang manis ngremenaken. Sawetas ingkang sanesipun dipun awetaken ngangge cuka lan sampun cetha menapa dadosipun nggih. Nah, kadang kula tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah menika lumampah tumuju dhateng Yerusalem. Tiang ingkang nindakaken ziarah menika nglangkungi tengger-tengger lan kemah wonten ing margi. Tiang-tiang ingkang melancong dhateng Yerusalem kedah ngedhekaken kemah rumiyin. Lan tiang-tiang menika madosi Sang Yehuwa supados ngreksa piyambakipun jaminan ingkang saestu agung. Priyantun ingkang nyerat masrur menika mratelaken. Pitulungan kuasane saka Allah kang nitahake langit lan bumi, panjenengane bakal ora negakake kowe tiba kang ngreksa kowe bakal siaga. Para pamirsa wonten sumber pitedah ingkang sanes ing kitab suci saking Ulang Bebasan 3 ayat 26. Awit dini Sang Yehuwa kang bakal dadi andel-andelmu, lan kang bakal rumekso marang sikilmu supaya aja nganti kejirit. Para pamiaso, Gusti Allah mboten badhe nikahaken panjenengan dawah. Mazmur 37 ayat 24 meratelaken semangsa tiba ora nganti gemuling amarga panginan Yahweh nyepengi tangani. Ing salebetipun setunggal Samuel kalih ayat 9 Hana sanjang jangkai wong kang kinasian diayomi. Salah setunggal donga atur panuwun ingkang pungkasan ing salebetipun kitab suci wonten ing salebetipun serat Yudas 24. Panjenengane kang kuwasa ngreksa marang kowe kabeh supaya padha ora kesandung sarta merenahake kowe kalawan tanpa cacat ana ing ngarsaning kamulyane kanthi sukurna. Gusti Allah kang sawiji pamarto kita mergo dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Iku kang sayogya kagungan kamulyan, kaluhuran, kasantosan sarta panguwas sadurunge dumadine jaman lan saiki sarta ganti selawasi. Amin. Panjenengan saged maos ayat selangkung lan parlikur Yudas. Panjenenganipun sanggup ngreksa kita. Panjenenganipun menika ingkang ngreksa Israel lan umat kagunganipun ing wekdal menika. Kadang kula. Panjenengan katosaken Gusti ingkang ngreksa kita siang kelawan dalu. Gusti mboten nate ngantuk utawi kesarian. Ing wekdal tiang-tiang kemah ing tengah dalu lan tileming papan ingkang dereng nate dipun nambah. Gusti Allah mboten ngantos sari. Panjenenganipun terus-terusan ngreksa tiang-tiang menika. Srengenge orang larani kowe nalika awan utawa bulan ing wayah bengi. Tiang-tiang menika kekesaning mangsa-mangsa ingkang mligi wedhal srengenge nyunaraken panasipun. Kula mangertos kados menapa sumeletipun srengenge ing mriku. Nanging Gusti ngendika badhe ngayomi bangsa menika saking sumeletipun srengenge. Kados pundi kegayutan kalian bulan ing tengah dalu, sayektosipun kula mboten mangertos menapa ingkang dipun kajengaken, nanging kula mangertos menawi tembung lunatik asalipun saking basa Latin luna, lan menika timbul saking kapercayaan ingkang sumebar jembar kanthi mekaten sunar bulan wonten daya pengaruh kalian manungsa. Nanging Gusti Allah saged jangkung panjenengan. Gusti saged jangkung panjenengan saking srengenge lan bulan, Allah bakal ngreksa mlebu metemu wiwit semengko tekan ing selawase. Samenika pasinaon kita lumebet ing Mazmur 121. Kula wasaken ayat 1-3. Kidung siarah anggitane Daud, aku bungah menawa ana wong ngajak aku, ayo padha munggah menyang pedalamane Allah. He Yerusalem, saiki aku wis tekan kene ngadeg ing sajroning gapuramu. Yerusalem kuwi kutha sing kebangun indah, ditata rapi ngresepake. Para bangsa padha ziarah mrene, ya kuwi taler-taler Israel padha saos syukur marang pangeran cocok karo Dawi. Kadang kula tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah sampun kesel sasampunipun lampah dangu. Tundhonipun jumeneng ing ngajengipun gapura Yerusalem ingkang dipun tresnani. Tiang-tiang menika ningali dhateng pedalaman suci ingkang emasipun pating kecelap kenging sunar srengenge, pangemuh medal saking saben tutuk. Ayo podho munggah menyang pedalamane Allah. Mazmur indah menika ugi satunggalipun pameco. Mazmur menika satunggalipun mazmur krajan sewu taun ingkang ningali dhateng ajeng. Ing pundi sedaya taler badhe kesah dhateng Yerusalem lan nglempak ing mriku kangge nindakaken pangibadah. Sampun dangu bangsa Israel nilaraken dusun asalipun. Bangsa menika sayektosipun mboten gadhah panguwas sawetahipun jaman samenika. Bangsa menika mboten saged mbangun pedalaman suci ing papan ingkang sakmesinipun. Sedaya papan suci sampun dipun kuwaosi dening bangsa sanes. Ing salebetipun Hosea 3 ayat 5 lan gangsa senerat. Kaya mangkono carane wong Israel kudu padha urip nganti suwe tanpa raja, tanpa panuntun lan tanpa saos kurban marang tugu-tugu brahala, tanpa effort lan tanpa terapim kanggo ngrama. Sawise mengkono wong Israel bakal padha mertobat lan golek pangeran Allah lan marang turune Daud ratune, yen wis mengkono umat Israel bakal padha ngabekti marang Allah lan nampa peparing-peparing sing becik. Para pamirsa pengajeng-ajeng ingkang ngetepi-tepi agungipun ingkang dipun gambaraken ing salebetipun Mazmur menika inggih. Nah, para pamirsa kita ndedonga langkung rumiyin kula badhe mungkasi ngantos pinanggih malih nggih. Monggo kita tumungkul. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing ngasta paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula tetunggal haleluya. Amin.